Hobby magazín Zvířátka kolem nás.
Když přijdete do plzeňského útulku pro zvířata v nouzi, uvítají vás v první řadě svým štěkotem psy. Není jich tam zrovna málo a koncert hafání a ňafání jim vydrží, dokud jim zase nezmizíte z dohledu. Natáčení s vedoucím útulku Petrem Kokoškou bylo proto poněkud problematické. Zastavili jsme se u boxu s jedním z novějších nájemníků.
Jmenuje se Zubík, je to kříženec, je tam zřejmě nějaký lovecký pes v tom. Našel ho nálezce s tím, že údajně pes běhal v Pampeliškovém poli. K nám se dostal 23. dubna, to znamená, že prošel karanténou, načipovali jsme ho, naočkovali jsme ho, odčervili jsme ho a během těch 14 dní té karantény se nám ozvalo několik zájemců, kteří mají o zvíře zájem a z největší pravděpodobností pojď co nevidět domů.
Takové štěstí, aby šel co nevidět do nového domova, nemá každý nalezený pes. Ale ani po převzetí novým páníčkem není jisté, že u něj zvíře nutně zůstane. Pořád ještě se může ozvat původní majitel.
Čekáme těch 14 dní té karantény, potom dáváme zvíře do opatrování, kdy ten nový opatrovatel je srozuměn s tím, že do 4 měsíců od vyhlášení nálezu se furt může ozvat původní majitel a pak musí teda to zvíře vrátit. Pokud se původní majitel neozve, tak vlastnický právo přechází na toho opatrovatele.
Kdo si chce vzít zvíře z útulku, měl by pro ně mít potřebné zázemí, čas se mu věnovat a počítat s tím, že se o pejska bude starat od štěněte přes 10 let a pokud jde o kočku, může to být i 20 let. Je důležité mít na mysli, že starší zvíře v útulku už má svoji historii. Když je nedůvěřivé, problematické, určitě není pro začínajícího chovatele.
Je to samozřejmě závislý zvíře od zvířete. Už jsme to tady zažili, kdy zvíře, který bylo vyloženě problematický, přišli lidi s těma lidma, si to zvíře sedlo a dopadlo to moc dobře, mělo to šťastný konec. Pak jsou tady samozřejmě zvířata, který, i kdyby přišel nevíme kdo, tak nový majitel prostě nikdy nebude.
Zvíře z útulku si nemůžete jen tak odnést v náručí, jak si někteří představují. Pro psa byste měli mít vodítko, do autobusu, trolejbusu náhubek, na cestu vlastním autem nějaké zajištění, možná přepravní box a další zvířata určitě potřebují přepravku. Na místě dostanete dohodu o opatrování a následně do mailu vám přejde darovací smlouva. Do útulku můžete svého nového parťáka přivést ukázat, že se mu dobře daří.
My jsme za to i rádi, pokud ty lidi nemůžou s tím zvířetem přímo sem dojet, posílají nám e-maily, fotky, videa, jsme za to moc rádi.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Je slyšet filtr? My si s chovatelem kojkaprů Liborem Hrubým užíváme klid a pohodu u zahradního jezírka plného kojkaprů. Přechod ze zimy do jara ryby zvládly dobře.
Zvládli, letošní zima nebyla tak krutá, jezírko nebylo dlouho pod ledem, takže ryby krásně odzimovaly, rozplavaly se a užívají si jarní sluníčko.
Aktuální výkyvy teplot rybám asi nevadí, tak velká vedra nebo velké zimy už nejsou.
Samozřejmě na to reagují, jsou zpomalenější, když se voda ochladí, míň začnou přijímat zase potravu a jsou takový náchylnější na tu svoji koncentraci v tom hejnu, jsou pomalejší a klidnější, takže jakmile se voda začne zase prohřívat, tak zvýší aktivitu a jsou opravdu hodně v pohybu a předvádí se.
Nicméně není to tak, že by jim vysloveně ty teploty ubližovaly.
Ubližovaly ne, ale musíme mít na paměti, že se jim se snižující teplotou zpomaluje metabolismus, to trávení už není takové, ani to přijímání potravy, takže ta ryba se zpomalí celkově.
A je na chovateli, aby to respektoval?
Samozřejmě, vždycky bychom měli mít na paměti potřeby ryb.
Což znamená v tomto případě?
Krmení, které není tak nutričně těžké, takže něco odlehčenějšího, aby to lépe strávili a využili a dostali energii z toho krmení, kterým nabízíme.
Jak ryby připravíte na ta velká horka, která se dají očekávat jako každoročně v létě?
Důležité je dobré prokysličení vody a ryby se na ně připraví sami. Oni nejlíp ví, co dělat a ta příroda si s tím poradí.
Jak hluboké máte to jezírko tady?
My máme jezírko v nejhlubším místě 2,30 m.
A je vidět až na dno, ono se to právě nezdá tak hluboké, jak je vidět úplně na dno. Voda je kvalitní, upravujete ji nějak pro ryby, aby se v ní dobře jim žilo?
Musíme vždycky sledovat parametry, jako je pH, jako jsou škodlivé látky, fosfory, dusíky, chlory a samozřejmě dbát na dobré prokysličení.
Třeba i přisolujete vodu?
Při solením ryby zvládají lepší osmotický tlak a dochází i k dezinfekci.
A jaké další úpravy vody jsou třeba?
Vzhledem k tomu, že chceme, aby ty kojky byly krásně vybarvený, takže přidání jílových složek, které vyživují pigmentační buňky a dojde k krásnému prokreslení a vybarvení ryb.
Pokud jde o jezírko jako takové, jak se o něj postarat, abychom vytvořili rybám dobré prostředí?
Základem je kvalitní filtrace, od které se odvíjí i kvalitní voda. Záleží na dispozici samotného jezírka, jestli je na přímém slunci nebo ve stínu, a podle toho musíme vždy postupovat a snažit se vytvořit rybám ideální podmínky pro život.
Vy přímo v jezírku, jak se tak dívám, nemáte žádné rostliny? Nebo jsem něco přehlédla?
Ne, opravdu rostliny tady nemáme, máme pouze po okolí, ale jezírko je primárně tvořeno pro kojkapry a kojkapři většinou, jak jsou zvídaví, tak většinu rostlin zahubí, rozstupují a sežerou.
Zkoušeli jste to?
Neskoušeli, ale máme z dřívějškou zkušenosti, takže už jsme se v našem jezírku vyvarovali.
A jak to děláte, že ta voda je tak průzračná? Rostliny vám je tedy nečistí?
Základem je kvalitní filtrace a pomoc filtračních bakterií a jezírkových bakterií, které vlastně odebírají řasám živiny. Řasa neroste a je snažší vyfiltrování vody přes filtrační systém a úhlem.
Si ryby myslí, že dostanou něco dobrého, dáme jim? A čím, že teď na jaře krmíte?
Dostávají krmení, které je obohacené o vitamíny a probiotika.
Aby?
Aby lépe trávili a...
Nabrali sílu po zimě.
Přesně tak, aby nabrali sílu po zimě a nastartovali jim správně imunitní systém.
Nezničitelnou pokojovkou je prý podle zahradníka Tomáše Pražáka kořenokvětka. A tak nám je dnes představí.
Kořenokvětka, latinsky aspidistra. Dříve se jí říkalo například ševcovská palma, že byl hodně v krámcích nebo řeznictvích. Další název je domácí štěstí, ten se používal hodně za první republiky. A v Anglii jí říkali hospodská rostlina, jelikož snese i zakouřené prostředí, což v dnešní době už nepotřebujeme kořenokvětku v restauracích.
Jak kořenokvětka vypadá?
Pěstuje se druh aspidistra elatior. Kořenokvětka vyšší, je i spousta jiných druhů, ale ty se špatně schání. Tato pochází z Číny, listy jsou kopinaté a u původního druhu jsou tmavě zelené, 50 cm až 1 metr dlouhé, s dlouhým řapíkem. Květy jsou nenápadné, hnědavé a právě že kvetou u země, proto se té rostlině říká kořenokvětka.
Vy jste mi říkala, že existují i pestrolisté formy kořenokvětky?
Ano, existují, ty jsou zajímavější než ta obyčejná zelená. Například hodně pěstovaná je Milky Way, ta má takové smetanové tečky, je trošku dohněda, nebo variegáta, to je bíležíhaná, a z dalších bíležíhaných je to třeba variegáta Asei a nebo variegáta Exotika. A menšího vzrůstu je například varieta minor.
A když tedy tvrdíte, že kořenokvětka je téměř nezničitelnou pokojovkou, znamená to, že není náročná na péči, že si ji nemusíme moc všímat?
Vydrží opravdu hodně. Ideální je pro ní třeba severní nebo východní strana. Právě, že nemá ráda přímé slunce, takže spíše tmavé byty nebo nějaký tmavší kout. Sluneční paprsky by mohly popálit listy.
A teď pod tím pojmem nemusíme se moc starat, co si máme představit, protože určitě nějakou péči potřebuje.
Tato rostlina je hodně nenáročná a je vhodná pro pěstitele, kteří tvrdí, že jim umře umělá květina. Na zálivku je také nenáročná, vyhovují tedy stále vlhký substrát, ale když ji zapomene zalít, tak se taky nic neděje. Přes sezónu ji přihnojíme tak 1x až 14 dní stačí. Když na to zapomeneme, tak je to přežije, vždycky se z toho nějak zpamatuje. Potom v zimním období má raději nižší teploty, ale může být i celý rok běžné pokojové teplotě. K těm nižším teplotám ještě dokonce snese i menší mrazík.
Jak často budeme kořenokvětku přesazovat?
Přesazujeme až v době, kdy je úplně vyplněn kořenáč. Substrát na ní použijeme běžně na pokojové rostliny.
Namnožit si ji můžeme jak?
Namnožit si ji můžeme jednoduše zrovna při tom přesazování. Množíme tedy vegetativně a vytvoříme oddělky. Jde to i listy, ale to je dosti složité.
A budeme kořenokvětku chránit před chorobami a škůdci, nebo ani to nepotřebuje?
I v tomto směru je velice odolná. Ve většině případů nemá žádné škůdce choroby, ale samozřejmě se může nějaký ten samý škůdce objevit. Potom použijeme chemickou nebo mechanickou ochranu, Většinou jsou to třeba štítěnky, takže odstraníme například vatičkou s lihem.
Kromě toho, že ji můžeme pěstovat jako pokojovou květinu, má právě kořenokvětka ještě i jiné využití, nepletu se.
Ano, má. Díky těm krásným lesklým listům se používá do květinové vazby.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Romana Holíková z Dlouhého Újezdu je tvůrčí typ a umí spoustu věcí. Její asi nejoblíbenější tvorbou je výroba různých přáníček, vizitek a obrázků s využitím vytlačování vzorů do tvrdšího papíru. Okouknout to byla Martina Sihelská.
Dobrý den, poslali mě sem dozadu.
Tak
čekám, mám to tady připravený.
Páni, vy máte krásnou pracovnou velikou.
No, ale pro každýho, kdo něco dělá, tak není velká.
Mně se zdá, ale máte jí hodně, hodně plnou, hodně papíru, hodně strojků, hodně věcí, co je tohleto?
To je pravda, to je Big Shop. Na tom se dělají velisovaný různý vzory do papíru a to se potom používá na různý papírový projekty, na přáníčka, krabičky, dá se to použít i na alba, kdo vyrábí. Taky umím, takže vlastně to je velký pomocník. Ještě větší formát, to udělá A4, tohleto je na velikost A5. Pak se to dá ještě různě ostříhat ten vylisovaný papír, že vlastně to není jenom jeden ten typ. Ono to je jako zmenšení na lisu na prádlo.
Aha.
Tak prostě to funguje, jsou tam válce, desky, mezi to se strčí kovová šablona, ta buď vyřízne nějaký vzor, anebo ten embossing, to jsou takový plastový desky, které jsou reliefně udělaný a vytlačí se tam právě nějaký vzor tím lisem, tím tlakem.
Tady vidím, tady jsou vlastně přípravy přáníčka. Teď mám třeba jedno, které je plné srdíček, pak je tady nějaké s kytičkama a tohle je úplně vyražené srdíčko, ve kterém jsou květiny. Musí být na to speciální papír?
Je na to lepší, silnější papír, já na to používám 300 gramový. Ne každý teda funguje, takže jsem si nakoupila x různých a dělala pokusy. Některý papíry se roztrhají, popraskají, takže nejde tam použít úplně levný papíry, protože ty nejsou třeba dobarvovaný a tím, když to potom se poruší, tak je vidět vevnitř bílá barva a kvalitní papír, když je natištěný, tak potom i když se tam něco s tím udělá, ohne, tak vevnitř takhle nevypadá.
Jak se vlastně říká této metodě?
Embossing a používají se na to scrapbookingový papíry.
Pani, to je složité. A tadyhle jsou takové jakoby cvakačky, nebo co to je? A je jich tu hodně?
To jsou raznice. Raznice, které vyrazí konkrétní jeden vzor, takže jedna raznice na jeden vzor. Ten embosovací stroj nebo ten Big Shot je lepší, protože tam se dokupují jenom šablony a udělá všechno ostatní.
Tady na stole máte nakreslené obrázky, lístečky, růže, šří, to je nějak už jako vevnitř.
To už je připravený na krabičku, to jsou vlastně ty scrapbookingový papíry, který mají na celý ploše různý motivy a ty se potom vystřihávají, podlepujou se 3D proužkama a udělají efekt, takovej plastický.
Že zastřiháme nůžtičky, jo.
Okay. Já tady mám nůžek, že bych mohla počít ve školce všem.
No koukám, vlastně nejmenší pár centimetrů a tyhle ty už mají minimálně 20.
No a ještě jsou vlastně s různýma zoubkama nebo vzory, že to rovnou potom dělá ozdobný kraje.
No kraje jako třeba, když chceme vizitku krásnou, třeba přesně na svatební stůl, děláte něco na svatby?
Na svatby teďko budu dělat oznámení, dělala jsem různý jmenovky, popisuju vlastně různý materiály, kaligraficky. Takže nejenom papírové jmenovky, ale i na plexiskla, na plátno teďko zkouším dělat, uvítací tabule, víceméně všechno, co si dokážete představit, že se na ty svatby papírové věci je třeba, tak to umím udělat.
Hodí se to také k dárkům?
Ano, vlastně na jakýkoliv téma dokážu udělat přání i krabičku. Já se specializuju na to, aby to bylo personalizovaný. Každý kus je originál, i když budu mít x stejných papírů, tak nikdy neudělám stejný výrobek. Na tom si zakládám a víceméně, když někdo se na mě obrátí, tak mi třeba řekne, že to chce pro člověka, který má rád třeba 2-3 věci a já to k tomu uspůsobím, takže pak je to i překvapení a doteďka jsem vždycky sklidila úspěch, že byli nadšený, že se to každému líbilo.
A papíry už jsme si popsali jsme si různé nástroje tady. Já ještě musím říct, že teda kromě nůžek tady vidím různé ty raznice, pinzety, nějaké jakoby skalpely.
To je řezací nůž, ten je super v kombinaci s kovovým pravítkem na řezání papíru. Kdo si to zkusil, tak je strašně těžký ustřihnout nůžkama rovně hranu a tím pravítkem a tímhletím řezacím nožem to máte jak z tiskárny.
Co ještě by si měli lidé pořídit, když chtějí dělat takovouto úžasnou tvorbu? Já vidím i různé vlastně tušky, to ale nejsou jakoby klasické fixy nebo pastelky, nebo aspoň mě se to tak nezdá.
Ne, tohle jsou speciální fixy s flexibilním hrotem. Ty se používají na kaligrafii, jsou to takzvaný brašpeny. A ten hrot dokáže psát jedním tahem tenkou linku a když se přitlačí a umí se to, tak udělá tlustou. Je to takovej dvojí efekt, ale chce to trénink.
Hobby magazín. Zveme vás.
V rámci zítřejšího dne otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň můžete mezi 10. a 16. hodinou navštívit také naše rozhlasové muzeum a zavzpomínat na poslech rozhlasového vysílání v letech dávno minulých. Zítra v sobotu 17. května jste zváni také na otevírání prvorepublikové zahrady. Uskuteční se od 15 do 17 hodin. Čeká vás komentovaná prohlídka zahrady s tipy pro nadcházející sezónu. Rybářské závody pro děti se konají zítra, 17. května, od 13 do 16 hodin u rybníka na návsi v Mlečicích. Soutěží pouze děti do 17 let včetně, doprovod jim ale může pomáhat. Soutěžící nepotřebují rybářský lístek. Studenti ateliéru Fashion Design Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara představují svou novou kolekci udržitelné módy v galerii Ladislava Sutnara v Plzni. K vidění je už jenom zítra od 10 do 15 hodin. Vstupné se neplatí. Charitativní prodejní výstavu na téma Květen, měsíc lásky a práce chystá na 23. až 25. května Centrum volnočasových aktivit Růžička v Radnicích. První den bude přijímat výrobky. Prodej proběhne v sobotu od 9 do 12 a od 14 do 17, v neděli pak od 9 do 12 hodin. Výtěžek bude věnován nadačnímu fondu Šance onkoláčkům. Medovou exkurzi do světa včel pořádá v sobotu 24. května Včelařský dvůr v Drachkově. Vítáni tam budete od 10 do 16 hodin, přičemž hodinka od 15 bude věnována poradně pro včelaře. Vstupné dobrovolné. 13. brnířovské setkání starých traktorů a veteránů proběhne 24. května od 8 do 22 hodin v Brnířově.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Plzeňské Benátky, tak se přezdívá mlýnské strouze v Plzni. Volný čas tady tráví nejenom Plzeňané, za odpočinkem sem míří také řada návštěvníků města. Třeba se k ním rádi přidáte. Mlýnská strouha je příjemným místem a ve zdejším jezírku je plno ryb, nejenom okrasných.
Z druhů ryb je tady zastoupení kojkapr, což je barevná forma kapra, těch je tady pár kusů do desítek kusů, pak je tady ostrorybka stěhovavá, což je de facto ryba proudných vod, ale tady má za úkol čistit tu vodu, protože se živí řasami, synicemi a vlastně nám pomáhá čistit to jezírko. Amur bílý v pár kusech, který nám pomáhá likvidovat vodní rostliny. A pak tady máme okouna říčního, který nám vlastně udržuje početní stavy těch ryb, že když se nám to vytře, aby se nám ta rybička ostatní nepřemnožila.
To jsou slova?
Radka Maršálka ze správy veřejného statku města Plzně.
Rybám se tady daří? Mají tady dobré podmínky?
Podmínky tu mají velice dobré. Za prvý i početní stav těch ryb je tady malý. Jezírko je napájeno z řeky, takže potrava a vlastně to samotný mikroklima toho jezírka je uspůsobeno i pro ty ryby samozřejmě.
No to je naše strouha a v létě je to tady strašně krásný, příjemný. Plavou tady červené ryby, děti si tady hrajou taky s kachničkama, no a vůbec je to oživení naší Plzně.
Máte malé děti, vnoučata a rádi jim čtete? Pak pro vás máme jeden tip. Na vlakovém nádraží Plzeň Zastávka před časem vznikl prostor pro dětskou knihu a ilustraci. Nápad vzešel od Petry Štěpánové a město Plzeň mu svojí podporou dalo zelenou. Nynější předsedkyně spolku Plzeň Zastávka se inspirovala na svých pracovních cestách v zahraničí.
Vždycky jsem se tam inspirovala vlastně takovýma hezkýma grafickýma knížkama, vozila jsem si je domů a postupně jsem se tím tak jako začala obklopovat a říkala jsem si, že by bylo hezký se o ty věci podělit. Já jsem tehdy ještě nebyla maminkou. Potom jsem se spojila s kolegyní a kamarádkou Klárou Popovou, která vždycky toužila mít knihkupectví. A takhle vlastně jsme se dali dohromady a vzniknul prostor pro dětskou knihu a ilustraci. A Klára Popová dělá tady pro Zastávku kurátorský výběr těch knížek, takže opravdu se snaží vybrat to nejlepší od těch malých nakladatelů. A dáváme si hodně záležet na tom, aby ty knížky byly vlastně zajímavé jak příběhem, tak tím zpracováním, tou ilustrací.
To nejsou všeobecně jen tak ledajaké dětské knížky. Máte skutečně přísná měřítka na to, které uspějí pro vás a pro ostatní tím pádem i.
Ano, je to přesně tak. Tím rodičům se snažíme udělat tu službu, že těch knížek vlastně na tom trhu je hrozně moc, tak už děláme právě ten odborný, ten kurátorský výběr, aby už oni nemuseli a měli to třeba jako snažší. Případně, když sem i za náma přijdou, tak vždycky jako rádi poradíme, že se ptáme i, co ty jejich děti baví, co je zajímá a snažíme se jim vybrat to nejlepší pro ty jejich děti.
Takže to se čtením dětem a u dětí není až tak špatné, jak se někdy říká. Vy se setkáváte s velkým zájmem.
Jo, a my třeba i spolupracujeme s různýma organizacema, například teď konc budeme spolupracovat s knihovnou města Plzně. Bude to sobota 17. května a bude to v ulici Bedřicha Smetany, kde je hlavní knihovna města Plzně, kde v rámci Mezinárodního dne rodiny budeme představovat naši činnost a dětskou knížku a ilustraci. Je to vždycky vlastně hrozně milý se s těma lidma potkat, že je vidět, že to právě baví i ty dospělí, což je proto dětský čtenářství strašně důležitý, protože když to baví i toho rodiče, tak už je to snaží to vlastně předat i tomu dítěti.
Pořádáte i sami své vlastní samostatné akce, pokud vím?
Jo, snažíme se právě dělat workshopy pro děti, které poukazují na tu dětskou knížku v celé její komplexnosti. To znamená, že se snažíme ty děti seznamovat s tím příběhem, s papírem, s ilustrací, s tiskem, aby opravdu si tu knížku jako osahali a poznali, co za tím všechno stojí. Akorát nám probíhá kurz Moje vlastní knížka, ten vede plzeňská ilustrátorka Marto Kelbl. Tam vlastně si to děti můžou zažít úplně od začátku, takže oni si vyzkouší tu roli toho autora, ilustrátora, nakladatele, tiskaře a nakonec i knihkupce.
Možná tady vychováváte příští spisovatele, kteří si budou knížky i vydávat.
No, to by bylo vlastně hrozně hezký. Já i sama bych si jako přála, aby se Zastávka posunula i k tomu, že vydáváme svoje vlastní dětské knížky, že bychom byli takovým jako malým nakladatelstvím. Tak uvidíme, jestli se nám to jednou povede.
Dítě, které jste v rozhovoru zaslechli, byla dvouletá dcerka Petry Štěpánové. Podle maminky je to pořádná treperenda, už mluví ve větách. Se svými rodiči totiž má jedno společné hobby. Pravidelně jí čtou knížky a tím rozvíjejí slovní zásobu.